94,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidad de Comarcal. Voces de Deza. Amelia Ferreiroa.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, certamente tenemos una jornada de miércoles de cielos despejados, pero atención, porque es el nordés moderado que estamos teniendo con bastante intensidad, de verdad, que nos está afectando en este 17 de abril, pues hay que la sensación térmica se echa fresquiña, ainda que las máximas hoxe podrán roldar os 18 graus, pero como ya os digo, sensación térmica moito máis fresca en boa medida por ese nordés que semella ainda nos vai a acompañar de cara a estas próximas horas. Bueno, mércores día 17 de abril en que onte pola noite despexábase pois a incógnita en a estrada, en que saben todos vostedes que aí se estaban un pouco pendentes de a situación no fronte da alcaldía despois de que a José López Campos se marchase para o Executivo, fose chamado para o Executivo de Alfonso Rueda. Bueno, certamente que isto se solucionou pois a xiña, sin semella, alo menos, pois grandes problemas nin liortas, sino que todo foi pois moi pactado, moi medido e que en tempo récord pois se solucionou, porque onte mesmo o Comité Executivo Local do Partido Popular pois aprobou por unanimidade a proposta de que Gonzalo Louzao Dono, o actual concelleiro de Urbanismo de Feiras e de Medio Rural, sexa ese candidato a facerse coa alcaldía en sustitución de José López Canto, López Campos, que xa saben que tomou posesión pois como novo conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Houve reunión do órgano interno do partido onte pola noite na Praza de Galicia, que onde teñen a sede en a estrada, pois se reunían primeiro pleno extraordinario na corporación porque había que dar conta da renuncia de José López á alcaldía. Refrendou co máximo e absoluto consenso de todos os membros a candidatura deste concelleiro novo, onde os haxa, ten 29 anos, é politólogo e incorporouse ao goberno local despois das eleccións do 19. Bueno, non ten moito percorrido polo de agora, pero semella que moita valía, ou alo menos así o considerou o Comité Executivo Local, para que sexa a persoa que leve, polo tanto, pois as rendas da alcaldía. O alcalde Sainte, bueno, facía un pouco de repaso a eses anos en que estivo fronte pois, do goberno, decía que tamén calquera dos 13 compañeiros poderían desempeñar esta responsabilidade, pero decía López Campos que posiblemente atinaron de cheo o apostar pola valía, capacidade de traballo e o futuro de este mozo, de Gonzalo Louzao Dono, para liderar un novo ciclo para o concello. Bueno, lle queda por diante, obviamente, agora o novo alcalde, o que cando sexa elexido, porque agora ten que haber un pleno, como saben todos vostedes, pero bueno, esta é a proposta de que se fixo por parte do Comité Executivo Local, e si temos en conta que o Partido Popular na localidade estradense ostenta esa maioría, pois non haberá ningún problema para que Gonzalo Louzao Dono sexa pois elexido e nomeado, polo tanto, pois alcalde. E certamente que non é moi habitual ver ao mellor pois un alcalde tan noviño, non? Porque son 29 anos, pero sí que ten un percorrido xa importante no eido político. E a intención do Partido Popular local decía onte mesmo que pasa por manter nestas semanas o traballo habitual do concello e que logo pois celebrar logo o pleno de elección de investidura unha vez que cheguen as credenciais e se formalice pois, a toma de posesión da nova concelleira, que será o número 14 da candidatura Jéssica Rodríguez Calviño. Pero atención, xa lle lo decía a todos vostedes esta mesma mañán, pode haber algúns cambios máis. Digamos que nos círculos máis políticos, agora mesmo e a nivel da provincia de Pontevedra, xa non só a nivel pois de A Estrada e outro nome, que semella podería sair do goberno, do actual goberno local estradense para marcharse precisamente á Xunta de Galicia e para estar pois tamén nesa consellería que lidera pois López Campos, a Consellería de Cultura, de Lingua e de Xuventude, que podería pois ostentar algún cargo dentro da mesma. Estamos a falar do que na actualidade é o alcalde en funcións de A Estrada. Porque todo parece indicar que Juan Consteinla pues seguirá esa mesma senda y que se marcharía pues también para Xunta de Galicia. Si así es, obviamente se produciría otra entrada máis, outra novidade máis, porque habería que de seguir tirando de lista, obviamente, e teríamos que irnos ao número 15, concretamente pues outra muller, Beatriz Pazos. Bueno, pues as cousas están así, con esa opción, esa posibilidade de que Juan Consteinla pois abandone o goberno local e pois poña ese seu rumbo tamén cara á Xunta de Galicia tamén, pois do propio conselleiro López Campos, pero haberá que agarrar. Da mentras, remata esta día da delegación galega no Parlamento Europeo, que saben que se marchou unha delegación ampla con concelleiros, pero tamén con representantes da plataforma Ulloa Viva e con alcaldes, estiveron no Parlamento Europeo porque alí estiveron abordando a futura implantación de Altri en Palas de Rei. Antes de que a delegación pues, voltase a Galicia, a eurodeputada nacionalista Ana Miranda fixo unha valoración das reunións, por certo, unha valoración positiva das reunións que se celebraron ata agora, e tamén Ulloa Viva foi recibida polo eurodeputado socialista lalinense Nicolás González Casares, que lle amosou todo o seu apoio tamén nesta reivindicación que levan para que Altri pues, finalmente non veña a sentarse en Palas de Rei, como saben todos vostedes, na mentras continúa tamén o seu último día para o tema das alegacións. Bueno, pois, ali, antes de voltar, se fixo pois unha valoración que nos iremos a elo, imos a escoitar algunhas cousas, bueno, moi interesantes, ou alo menos datos, sobre todo, que non tiñamos ata agora, e que sí, pois daba a coñecer Ana Miranda que pois a delegación con ela pois ao fronte estivo coa directora do grupo operativo dos mecanismos de recuperación e resiliencia da Comisión Europea, con unha responsable coa directora deste grupo que se chama María Teresa Fábregas, e tamén estiveron coa xefa responsable da unidade de cumprimentos da normativa medioambiental Paul Spine. Falou Fábregas, por exemplo, de algo que decíalles que son datos que non coñecíamos. Bueno, pois Fábregas confirmaba que o Estado español non cursou aínda ningunha solicitude oficial para optar a axudas de fondos europeos a través do PERTE de descarbonización, e asegurou-lles tamén a esta delegación que en caso de presentarse tería que cumprir todas as exixencias de transparencia, todas as condicións medioambientais e de conflicto de intereses. Bueno, digamos que entendo, xa falaremos delo, pero entendo que voltaron pois esta delegación bastante satisfeita de todo o que ali aconteceu despois destas dúas xornadas intensas no Parlamento Europeo. Nos iremos a escoitar as valoracións non só de Ana Miranda, sino de representantes da plataforma Ulloa Viva e tamén alcaldes que viaxaron con esta delegación. Bueno, na casa, se nos vimos ata Lalín. Lembranse vostedes dos camiños escolares seguros, por exemplo, de Silleda? Digo, e poño o exemplo de Silleda porque seguramente o temos máis recente, porque de feito falábamos delo, non? Coas distintas formacións políticas e tamén coa propia alcaldesa de Silleda. Conto isto porque o Grupo Municipal Socialista de Lalín acaba de presentar unha moción para este pleno, o pleno deste presente mes de abril, onde pois se eleva tamén pois, o goberno que poña en marcha os camiños escolares seguros. Por lo tanto, lle piden ao goberno local que acometa unha fase de estudo, de diagnose e de deseño destas rutas ata os distintos centros escolares. Para ilo, pois piden que se conte coa participación de toda a comunidade educativa, de asociacións que poidan estar interesadas en participar, e o PSOE propón que estas vías comecen a funcionar para o curso que ven, para o curso 24-25, facilitando os cativos desplazarse de xeito autónomo os centros escolares, porque realmente os camiños escolares seguros é iso, son desprazamentos por uns camiños que se xan seguros e que os propios chavales pois poidan seguir eses camiños sin ningún tipo de problema e poidan desplazarse de xeito autónomo por eses camiños seguros ata os seus centros educativos de referencia. E isto é o que solicita o Partido Socialista, a lo menos pois vaya pedilo no pleno do próximo día 26 de abril. Na mentras onte xa escoitábamos o concelleiro de festas de Lalín, porque o concello faise cargo este ano das festas das Dores. Bueno, tamén lembrarán vostedes que lle propuña pues, a hostelería lalinense que fose pues, a encargada destes festexos. Aludiron a unha falta de tempo para preparar un programa das características que ten pues, as Dores. Non desbotan pois estar na comisión do Exercicio 25, ao menos algúns hosteleiros parece que poderían estar dispostos a na comisión do 25 ano que ven pois estar aí, pero este ano non. Por lo tanto, o concello xa se puxo mans á obra, e máis concretamente o propio concelleiro de festexos pois comezou xa a traballar nunhas festas, claro que estamos en abril e que hai que ir comezando a deseñar. Se falou de entre 120 e 130 mil euros de orzamento para as festas das Dores. Non haberá petitorio polas casas, pero sí pois vai a estar aberta a posibilidade de que os distintos establecementos, as distintas empresas poidan facer as súas colaboracións económicas a través de un libro. Se está estudando, pero o máis iminente, pois decía o concelleiro, era buscar xa aquelas grandes orquestras que poderían pois estar nas Dores e que xa comezaron a facerse as primeiras xestións con Panorama, París de Noia, Cinema, os satélites, e unha tamén formación que o ano pasado gustou moito, como é Top Líder. A lo menos estas serían as primeiras xa que poderían ir contratándose. Hai outras moitas novidades, como por exemplo facer un concurso para a tirada de fogos, e que paseniñamente pois irán xa debullando, pero despois de que os hosteleiros declinasen pois facerse coas festas, estar na comisión organizadora, o concello comezou a traballar nelo, e tamén xa anunciaba que con toda probabilidade se subastarán as barras no campo da feira. Todo isto para poder facerse pois iso con suficiente pois caché económico para facer fronte a esas festas que rondarían os 120-130 mil euros, segundo onte mesmo anunciaba o concelleiro de festexos. Bueno, Lalín tamén vai activar unha nova campaña de recollida de plásticos agrícolas. É moi importante, aínda que pode parecer unha información baladí, non o é, en boa medida para que despois non atopemos os plásticos esparexados como sempre por calquer rincón, que despois decimos que estamos facendo as cousas mal. Non hai moito que falábamos coa concelleira de Medio Ambiente e saben perfectamente que é así, que seguimos con vertedoiros incontrolados, que se limpan eses vertedoiros e que axiña voltan a recuperarse desgrazadamente pues, eses vertedoiros, e que os plásticos de silo pase exactamente o mesmo. basta dar un paseo para o mellor atoparnos con eses plásticos. De aí a importancia destas campañas, pois aí van que a partir do día 27, en 10 días, vai a arrancar de novo pois esta campaña de recollida de plásticos de silo, que ademais é moi acaída, moi axeitada en todas as localidades, en todas as parroquias, pois hai posibilidade de deixar eses plásticos. Despois, no tempo de resumo informativo, xa falaremos de como quedan as datas, pero quédense con que a partir do 27 pues se poderán depositar en algunhas zonas, noutras comezará o prazo pois un poquinho despois. Todo isto analizamos datos e tamén localidades. E decirles tamén dentro da actualidade e que o Servizo de Axuda no Fogar en Silleda vai a contar con un app profesional para mellorar a comunicación e que se establece entre as traballadoras da encargadas da coordinación e as auxiliares sociosanitarias. É unha medida que vai a implementar o Concello para dar cumprimento aos compromisos adquiridos polo propio goberno en reunións tanto co persoal como coas familias das persoas usuarias do SAF. Esta nova ferramenta de xestión lograse coa contratación dunha aplicación de CiberSAF profesional e, polo tanto, o persoal de coordinación do SAF vai a ser o encargado de formar as auxiliares sobre o uso desta nova plataforma informática que o que busca e o que pretende pues, é mellorar todo o servizo e, sobre todo, agora, o que é esa comunicación entre uns e outros. E actualidade tamén hoxe temos que falar do motococido, que nos iremos a esa comparecencia de prensa tamén, porque saben que esta fin de semana pois indudablemente imos a ter unhas xornadas moi centradas no mundo da moto. Arranca xa o venres e ata o domingo. E nesta edición pois teremos a concentración, digamos, que se vai de novo, digo de novo porque non é a primeira vez que se marchan pois para a zona da explanada do Centro Comercial Pontiñas. Queren así pois ter máis participación, tamén poder usar pois o que son as instalacións do propio centro, e que o programa pois é ambicioso, completo, que despois iremos a escoitar esa presentación, sobre todo o que ten que ver con ese motococido, que ademais o explicaba pois o presidente do club, Valerio Argiz. Non foi o único que estaba presente, obviamente, pois nesta presentación, estaba tamén o propio concelleiro de festexos de Lalín, Pepe Cuñarro, pero despois nos iremos a esa comparecencia de prensa. Algúnas cousas máis que hoxe imos a ter no programa, que quero agora resumirlles de algún xeito. Este próximo sábado, ás 12 do mediodía, no edificio polivalente da Rúa Manuel Rivero, se vai a producir o que se chama unha información pública sobre Alcohólicos Anónimos. Saben que todos os anos o grupo de Lalín pois celebra o seu aniversario, e aproveitando esa data de aniversario pois desenvolve unha información pública sobre este programa que busca a recuperación de todos aqueles alcohólicos. Bueno, saben perfectamente que estamos a falar de unha organización que opera en moitísimos países. Bueno, nos iremos despois a falar un poquinho do grupo Lalín. Estaremos despois con Pedro de Alcohólicos Anónimos, falaremos desta xornada de información que terá lugar pues, este sábado o mediodía. E as portas, ainda non, pero bueno, case facendo xa un poquinho a xenda da fin de semana, que saben que vai a ser pois moi, dende logo que moi cargada de actos, non só o motococido que decíamos, e falaremos do motococido, pero tamén nos iremos a outro punto da nosa comarca, como é Ansemil Martixe, porque ali temos a Festa dos Callos, bueno, que son os expertos, levan 9 anos, co cal, bueno, esta festa xa non ten prácticamente ningún segredo, a festa gastronómica para el, aínda que laboriosa, pois entendan que sí ou é, non vai a faltar, por suposto, tampouco a súa foliada, como a sempre, como veñen celebrando pois todos os anos dende que naceu esa primeira edición da Festa dos Callos. Despois ali nos marcharemos ata Ansemil Martixe. Ana María Guzmán pois ten, como sempre, pois todos os datos, e veremos como están eses preparativos. All or nothing. If you say you're in, you don't get to choose again. Bueno, ven preparados, querían estar os deputados autonómicos do Bloque Nacionalista Galego, 25 concretamente, porque se viñeron a Lalín, todos eles, junto con Ana Pontón, a comerse un bococido, que me parece genial, porque así, después de aperturarse pues esa duodécima legislatura no Parlamento de Galicia en Compostela, pues nada, a celebrarlo por todo alto, onde compartieron pues eso, mesa en mantel, disfrutaron de un cocido, que por cierto nos decían que como siempre de excelente calidad, y que ahí pues estuvieron no solo los 25 diputados autonómicos, también pues los representantes a nivel da nosa comarca, tanto o secretario comarcal Xan Blanco, ahí estaba o voceiro municipal lalinense Paco Vilariño, estaba o secretario local Manu Carbón, en fin, degustaron un cocido, disfrutaron da xornada e tamén pois da conversa, que tamén é tan importante, e xa saben, un cocido que sempre é longo, pois máis conversa que onte pois puideron estar todos xuntos para disfrutar da mesma. E quedámonos con unha exposición, porque o artista ourensa Cisclo Manzano vai expor, como saben, no Museo de Lalín, e chega con debuxos de gran formato e tamén con terracotas. A mostra titúlase Camiñantes pola Vía da Prata Santiago a Compostela, e inaugúrase este venres a partir das 7 da tarde, que vai a ser a inauguración. Tranquilos aqueles que non poidan estar, se vostedes non poden asistir ao acto inaugural, habrá tempo para ver esta mostra de Camiñantes pola Vía da Prata a Santiago de Compostela, porque estará aberta ato mes de xuño, ato 30 de xuño concretamente. As caras de peregrins protagonizan fundamentalmente pues, as pezas, figuras en movimento, que lles vou a contar de Cisclo Manzano, máis que conta con unha dilatada trayectoria artística, máis de 60 anos, numerosísimos premios, moitos recoñecementos e, dende logo, as costas, pois numerosísimas exposicións como esta, que se vai a aperturar este venres a 7. Dous minutos que temos sobre as 12 do mediodía. Toda esta actualidade, que agora algúns dos temas, como sempre, xa saben que os sacamos para debullalos un poquinho máis en profundidade, como vai a ser ese balance que fixo a eurodeputada nacionalista Ana Miranda de esa estadía dunha delegación galega no Parlamento Europeo para abordar a futura implantación de Altri en Palas de Rei.
Voces do Deza.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio o mellor exemplar Feirado Cabaló 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses é churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros, que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín en o Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín.
La voz del deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Noi es la Seiro na comarca do Deza, Red de Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para personas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, gestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridad en terminales móviles, aplicación de gestión de equipos. Personas objeto de formación, aquellas que no estén cursando ninguna enseñanza regrada, terán preferencias mayores de 55 años. Certificación alumnado expedida por lo centro, duración de formación 30 horas. Impartiránse dos tipos de cursos, tipo A para personas que nunca recibieron formación de este tipo y tipo B para personas que ya recibieron formación. Las personas interesadas en realizar a formación cubrirán una solicitud de que pueden recoger en las oficinas del centro. A formación será martes, jueves y viernes en sesión de 4 horas diarias. Noi es la Seiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para personas adultas. Y es la Seiro, actuación financiada por el Ministerio de Empleo y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation EU.
Camiño das 12 do mediodía, 27 minutos. Bueno, camiñamos nos tamén cara ao exterior, cara a Bruxelas, máis concretamente, porque ali, bueno, xa lles vimos contando estes días que se marchou unha delegación ata Bruxelas, que por certo xa están de volta, pero era moi importante manter comunicación con eurodeputados, con representantes de aqueles que se encargan directamente pues, de xestionar, por exemplo, pues, todo o que son os fondos europeos. Por que? Bueno, porque esta delegación pues, quería saber en que situación está agora mesmo pues, todas esas peticións da firma Green Fiber de Altri para poder asentarse en Palas de Rei. Entón, ali se marcharon representantes do BNG, representantes de concellos, de feito alcaldes, colectivos como Ulloa Viva, que saben que levan pues, iso traballando arreo para dar a coñecer a opinión pública o que les consideran que sería pues, un atentado medioambiental, a posta en marcha de Altri. E logo, pues ali hubo encontros en Bruselas en torno a este proxecto de Altri que se quere implantar en Palas de Rei. Houve encontro no Parlamento Europeo coa vicepresidenta da Comisión de Peticións de que a eurodeputada nacionalista Ana Miranda, tamén con Carlo Diana, responsable de peticións. Mantiveron tamén encontros nas últimas horas pois con María Teresa Fábregas, ela é a directora do Grupo Operativo de Mecanismos de Recuperación e Resiliencia da Comisión Europea. E unha vez se producía todo este encontro, que tamén conllevou que Ulloa Viva estivo con outro eurodeputado, neste caso o socialista Nicolás González Casares, que tamén recibiron del o seu apoio, lle se trasladaba o seu apoio e lle se asegurou que dentro do Parlamento a Unión Europea pois avaliará a fórmula si é que se produce e si é que se pide finalmente pues, estes fondos, bueno, pues que avaliarán escrupulosamente todo este proceso en torno á fábrica. Houve balance do que foron estas xornadas, do que foron todos estes encontros, que ademais este balance o facía pois Ana Miranda, a eurodeputada do Bloque Nacionalista Galego, pero tamén dende Ulloa Viva, tamén dende os propios concellos, se fixo unha avaliación do que foron pois estes encontros que, todo hai que decirlo, a propia a delegación galega que acudiu ao Parlamento Europeo puido así deste xeito trasladar directamente ao Parlamento esas súas inquietudes respecto de Altri. A primeira das intervencións, iniciando un poquinho pues, este balance, foi Ana Miranda, eurodeputada do BNG.
De moi alto nivel con representantes da Comisión Europea, coa encargada dos fondos Recover, a señora Fábregas, e tamén con membros da Dirección Xeral de Medio Ambiente da Comisión Europea, na que todos os interlocutores, en representación de todos os colectivos que veñen, tuvieron a ocasión de poder falar e de poder expresarse e de poder trasladar este gravísimo atentado medioambiental. A señora Fábregas confírmanos que non hai unha solicitude oficial por parte do Estado español para este proxecto e que, ademais, no caso de que se introducira un proxecto destas características, debería de cumplir con todos os principios e exigencias de transparencia e tamén exigencias medioambientais e tamén de conflicto de intereses que ten un proxecto destas características e, ademais, como máis tardar, teria que estar executado en agosto de 2026. Chegou a mencionar que non habería tempo. Agradeceron desde a Comisión Europea que trasladásemos directamente o impacto que poda ter, impacto socioeconómico, impacto medioambiental, impacto patrimonial, pero, sobre todo, agradecer que estemos alertando antes destas características dun proxecto semellante como que pretende a empresa Altri con Green Fiber e con Greenalia. Aquí hai conflictos de intereses evidentes en Greenalia, aquí hai ausencia de información ambiental, non se deu participación, por iso remato o prazo mañá, temos aquí con nós os alcaldes de Arzúa, de Santiso, a representantes municipais, a representantes de organizacións medioambientais, de organizacións da terra, de defensa da terra, que lle trasladaron un informe moi exhaustivo sobre o posible incumplimento, e o que quedaron é abertos que no momento que se presente o proxecto, primeiro, que non hai proxecto, que non está presentado, que é o Estado que ten que trasladar a Bruselas e que despois farán un análise exhaustiva, pero sobre todo que no caso de que se presente habría tamén un control exhaustivo do que é o cumplimento comunitario. Nos estamos alertando moi rigurosamente do problema que pode ter un proxecto destas características, pero creo que o importante que falen, que viñeron aquí, que somos colectivos, empezamos por Ana, en representación de Adega.
Sí, nos viñemos aquí a alertar de que incumplen moitos dos seus obxectivos, van a causar dano significativo a moitos dos seus obxectivos, seis obxectivos medioambientais que non deberían de causar, non? Eles son os que teñen que xustificar que non van a causar dano. Entre eles, o uso sustible de protección dos recursos hídricos e mariños, tal e como vimos defendendo eles, o estudio que fixeron carece de base en moitos casos científica e que sí que alertamos de que vai a ver un dano ao medio ambiente, un dano á directiva marco da auga, aos recursos hídricos, tanto Porto de Mouros, un colega de Porto de Mouros vai a empeorar o seu estado, e moitas das masas de auga, como río Ulla, augas arriba, vai a empeorar, e todo o río augas abaixo ata a ría da Arousa. Tamén, en prevención e control de contaminación, por un lado, o caso das augas, pero polo outro, o caso do ar, porque sí que non se chega, non chegan a determinar si realmente vai haber unha contaminación ou non do ar, debido a que hai moitísimas componentes que non tiveron en conta. Entre eles, componentes que son moi canceríxenas.
Falas...
Sí, ¿no? Falas...
Principalmente, según teñen plantexado o proxecto este de Altri, pretendían financiar o 30% do proxecto a través dos fondos europeos, a través dun PERTE, e isto iría en contra, pois, da protección de espazos reconocidos como patrimonio natural e cultural. Tanto estes espacios están recoñecidos pola Unión Europea como da UNESCO, e tamén iría en contra do plan director do Camiño de Santiago. Poría en peligro unha cantidad enorme de postos de traballo, de cultura e de espazos naturais. Este proxecto non entra a plaza, o emplazamento onde se pretende facer esta industria, non entra dentro da rede Natura, pero se sitúa xustiño ao lado dunha zona que sí pertence á rede Natura, a CEC Serra do Careón, e ademais esta este emplazamento sí que formaría parte dun proxecto de ampliación que agora mismo está se plantexando, que xa se plantexou en 2008-2011 e que a Xunta votou para atrás, pero en no proxecto actual de ampliación da rede Natura aparecen estes espazos porque son teñen dúas especies en concreto de prioritaria protección, de especial protección, porque están en perigo de extinción e ademais de momento na Xunta non están incluídas no catálogo de especies protegidas e se necesita. Nesta ampliación sí que entrarían como protegidas. A zona que se pretende industrializar ten as mesmas características que esta zona rede Natura e ademais tamén afectaría a outra zona da rede Natura que é o sistema fluvial Ulladeza, que está río máis abaixo, tamén afectaría a propia ría de Arousa e toda a súa produción e toda a súa xente, e ademais incumple pois incumple máis normativas, como dixo a compañeira, en fin, que pensamos que non é posible que, tal como está plantexado o proxecto actualmente, podan optar esos fondos da Unión Europea. Se iso ocurrise, se España proxecta isto como o proxecto dos fondos Next Generation para Europa, sentiríamos moita decepción.
¿Tu nombre?
Ana Díaz Feiría.
Agora, alcalde Santos, e xa está aquí con nós de novo Marta para
Manuel, el alcalde de Santiso. Veño contento porque creo que fomos quen de transmitir a Unión Europea a preocupación que teñen os nosos veciños, que teñen os nosos veciños en primeiro lugar pola súa saúde, a súa saúde que vai, creemos que se vai ver seriamente afectada en distintos ámbitos pola instalación desta macrocelulosa. Por outra banda, tamén creen e creemos nós, creen os nosos veciños e creemos nós tamén que para nada ten as bondades que nos están contando. Para nada vai a crear emprego, máis ben todo o contrario, o vai a destruir, e os propios datos da propia empresa, do propio proxecto nos remitimos, que estamos cada vez baixando máis o nivel de emprego que nos están propoñendo, e a cambio van a destruir moitos outros e van a destruir os nosos medios de vida, que son medios eminentemente agrarios e gandeiros. Por lo tanto, a nosa oposición máis firme este proxecto e esperamos que este sea un primeiro paso para lograr paralizar.
Mónica. Hola, boas. Nada, eu son Mónica, representante da plataforma Ulloa Viva, que, bueno, acolle a todos os veciños dos concellos igual máis próximos a donde se pretende implantar Altri, non só da Ulloa, sino tamén da comarca do Deza, da Terra de Medride ou da Arzúa. Noso que ca nosa visita o que pretendíamos trasladar é esta denuncia, non, de que o proxecto que nos traen incumple numerosas normativas, non cumple tampouco cos requisitos básicos para acceder a fondos europeos. Entonces o único que faría sería desvirtuar, non, o obxectivo co que foron creados. Ao largo destes dous días, pois tanto a miña compañeira Celtia como a min, estuvemos reunindo con diferentes eurodiputados, diferentes partidos, bueno, queríamos eso, transmitir esta alerta, sobre todo desde a impotencia que nos dá os veciños, que se nos planteou un proxecto nun principio que nada ten que ver co que plantean agora, non? Son 400.000 toneladas de celulosa soluble que, con unha cantidad testimonial de liocel, que queren cubrir todo como dunha cor verde moi ecolóxica, moi ben todo, pero ao final o que van facer é vir polos nosos recursos, pedir unha catación de 46 millóns de litros ao día, deixarnos uns gases contaminantes, un material particulado que sae por esa chimenea, que estamos moi preocupados a como afectará a nosa saúde, en definitiva modificar a nosa calidad de vida e o noso modo de vida, que sobre todo está ligado ao sector primario e ao Camiño de Santiago. Nada máis, deixamos aquí esta denuncia, levamos sensacións moi positivas e seguiremos por este camiño.
Bueno, para rematar, quería agradecerlle a todos os colectivos, a todos os concelleiros, concelleiras, a todas as asociacións, e agradecer precisamente como eurodiputada galega o orgullo de ter traído esta denuncia, o orgullo de estar denunciando
algo que perjudica ao país, pero que pensamos que pode haber outras alternativas para recibir eses pertes en necesidades reais, como poda ser o saneamento, como poda ser o apoio á agricultura e ao medio ambiente, que está tan maltratado no noso país, e non en proxectos que son totalmente destructivos. E quero agradecer o vosso esforzo o ter vindo até aquí, porque é un momento no que seguramente vostedes máis escuitados aquí que o que se pasa moitas veces nas administracións públicas da Xunta, non? Alá, e creo que o que importa é que teñamos unha porta aberta, e por iso seguiremos dende a Comisión de Peticións e dende o Parlamento Europeo. Seguiremos, dende logo, cando haxa os diversos cambios que tocan agora neste período, pero, sin embargo, con total contundencia de que o tema xa quedou no Parlamento e xa quedou na Comisión como unha alerta alta e clara de que se está xogando moito Galiza con este proxecto e que como sociedade non imos permitilo. Moitas gracias a todos e a todos vos.
Bueno, era Ana Miranda, a eurodeputada nacionalista, que abría aí pechaba pues, un pouco este balance, este pequeno balance do que foi esta estadía de todos estes representantes desta delegación. Bueno, decirles que había dous representantes do BNG, dous concelleiros do BNG, tanto a concelleira do Bloque Nacionalista Galego de Agolada, Susana Pampín, como tamén o caso do concelleiro do BNG en Vila de Cruces, Alex Fiuza. Agora habrá que agardar, bueno, todos estes acontecementos, a marxe tamén de que a plataforma Ulloa Viva, seguro, que segue pois instando e seguen desenvolvéndose pois máis actos, ou se mesmo pechas o prazo da presentación de alegacións. Podemos ver como o propio Concello de Rodeiro esta mesma mañén pois daba conta de que tamén como concello, e considerando que era un concello tamén que podría estar totalmente afectado por a implantación de Altri, que decía que pois non ia apoyar este tipo de empresa, pues esta mesma mañén anunciaba tamén a presentación desa súa alegación. E logo, falando da plataforma Ulloa Viva, xa saben que tamén mantiveron un encontro co eurodeputado lalinense do Partido Socialista, Nicolás González Casares, que lles trasladaba o seu apoio e os asesor, e lles asegurou que dentro do Parlamento da Unión Europea se encargarán de avaliar de xeito escrupulosa todo o proceso en torno a esta fábrica. Imos a mudar totalmente, totalmente de cuestión informativa. 12:42 minutos, unos consellos comerciais primeiro, e despois entramos de cheo no motococido que temos para esta fin de semana en Lalín.
O sábado 20 de abril, en Ansemil, Martixes e Lleda, celebrarase a novena festa dos callos e foliada da Pereiriña. De menú, empanada, callos, pan, viño, postre e café, por 18 euros adultos e 10 euros nenos. Carpa pechada e aparcadoiro gratuito. Merca os teus convites na Taberna de Isabel, Bar Sanse, Bodegón de Ester, Bar Arume, Taberna do Músico e Mercamella. E todo isto con música. Dende a unha da tarde, Escola de Música de Silleda, Pau de Buxo, Xirandola, Punteirolo, Lume na Lareira, Charabiscas e Gaiteiros da Pereiriña. E para rematar, Dúo Punto Cero. Lembra, sábado 20 de abril en Anxemil, Martixe, Silleda, novena festa dos callos e foliada da Pereiriña.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
Donde estabas entonces, cuando tanto te necesité.
Na fin de semana, lembrámolas todas. En a música da tua vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Ante tu puerta, verá sirvió. Barras de bar, Mercedes.
Voces do Deza.
Unha fin de semana que nos atraerá, entre outras moitas cousas que despois iremos debullando todos os días. Xa saben que imos confeccionando tamén a xenda da fin de semana, que por certo despois falaremos de outros dous actos máis que tamén teñen moito que ver coa fin de semana, pero imos por partes. Esta fin de semana pois vai a ser moi moteira, entre outras moitas cuestións, porque o motoclube Kilómetro Cero pois volta a traer unha nova edición do seu motococido. Saben que isto son citas que xa están marcadas realmente pois no calendario e para todos aqueles e aquelas están pois moi vencellados a este mundo do motor, pois o saben perfectísimamente. Do 19-21, certamente que algunhas cousas hai de novidades, como sempre, por exemplo, o feito de que a organización pois decidiu por unha banda cambiar o tema das datas e tamén un poquinho o que é o emprazamento. Moitos anos pois no campo da feira, se marchan para o centro comercial Pontiñas para decían pois dende a propia dende o propio club atraer un poquinho máis a participación de moteiros interesados, e que seguro que vai a ser unha fin de semana pois con moita participación. Ademais, así o explicaba o propio presidente do club, Valerio Argiz. Esta edición pois vai a ter xornadas moi completas, en boa medida, porque haberá moteiros chegados dende todos os rincóns. Mesmo o presidente decía que podríamos estar tranquilamente ante unha desas citas máis importantes, máis numerosas e coas mellores características a nivel pois de país. Van a contar pois con xornadas en que se vai a misturar lóxicamente o deporte coa gastronomía, pero tamén coa música. A intención é poder reunir aproximadamente unhas 3.000 motos, como sucedeu no ano 21. Lóxicamente, estas son as previsións que logo iremos vendo pois ao longo desta fin de semana, si se chega a esa cantidad ou mesmo si se pode superar ese volume, que nunca se sabe. Bueno, presentación deste motococido. Deseñaba pois un poquinho esa programación o propio concelleiro de festas, Pepe Cuñarro, e logo pois o grosso pois corría a cargo directamente dendo Motoclub Kilómetro Cero e do seu presidente Valerio Argiz, que daba conta de todas as actividades que teñen deseñadas para esta fin de semana.
Vamos a facer a presentación do motococido desta edición deste ano, que vai ser o 19, 20, 21 de abril. Desde a parte do concello, que é a parte que nos toca, pois queremos darlle a enhorabuena, as felicitacións ao Motoclub Kilómetro Cero, aos seus organizadores, a Valerio, que é o seu presidente, a toda a directiva e a todos os socios deste motoclub. Decir que, bueno, este ano a directiva do motoclub quixo volver levar a concentración para o Jali, que foi onde comenzou a concentración esta. Foi unha decisión que tomou o motoclub, que tamén a quixo cambiar de fecha, e nós desde o concello nada co xetar, sempre que cando eles vexan que é máis factible, mellor cambiarlo de fecha ou poder levarlo de ubicación, para nós estamos de acordo no que eles pois, queiran facer, faltaría máis. Desde o Concello dáse 12.000 euros para facer este evento. Eu creo que este evento pois, leva facéndose xa uns cuantas edicións, e creo que é unha da que mete máis motos en Lalín, que é o motococido, sin dúda. Aparte de ser un dos cartéis que vai tamén ligado a todo o que se ven facendo a través do mes do cocido, o motococido, como é o rally, este ano coinciden os dous que coincidiron no mes de abril. Creo que é unha parte importante tamén decir que para o motor no noso concello que haxa dous fins de semana ateigados de motor, un polos coches e outro polas motos. Nós estaremos a disposición do motoclub para o que necesiten, tanto que sean en axudarlle para o tema das instalacións. Tamén é certo que está aquí a gerente do Jali, que tamén está axudando a que se realice pois, este evento. Aquela esplanada de fora que é do Concello, pois, tamén ya que utilicen para o que necesiten, tanto o que é a Policía Local, Protección Civil, e todo o que necesiten do Concello, pois, estaría a súa disposición, sin ningún... se faltaría máis, ademais, esperemos que lle veña un bo tempo, que casi sempre o tempo nos axuda, este ano parece que sí, van ter un tempo bo para poder facer os espectáculos que os faríades fora, non?
Sí.
Despois, os do motoclub explicarámos un pouco máis a miúdo o que realmente é o cartel, porque eles son os que traballan, os que realmente levan o que é a organización, o peso da organización, e pola miña parte pouco máis. Invitar a todos os veciños e achegaos que veñan a Lalín, que realmente poden disfrutar dun fin de semana de motos, aunque o tempo este a bo, a climatoloxía, creo que van ter unhas temperaturas altas, o cocido pode ser comer axa o a temperatura que axa, é dicir, pois poden vir incrementarse neste cartel que hai aquí e facer todo este tipo de actividades, ou poden vir tamén e facer algunha das rutas que lle vos explicará agora mesmo os do motoclub, ou tamén por vir a calquera restaurante de Lalín comer un cocido e ver o espectáculo, aunque realmente non teñan moto e poidan estar no noso pobo. E pola miña parte nada máis.
Muy ben, bueno, pois aquí estamos outro ano máis, estamos aquí bastante representantes da directiva do motoclub, vale. Vamos a explicar o cartel, como ben decía Pepe, porque o resto xa casi o explicou el moi ben, vale? Este ano, como el ben dixo, foi meditado, levar a concentración para a esplanada do Jali, o cambio de fecha, tamén o que procuramos é que teñamos bo tempo. O tema das motos é moi importante ter bo tempo, sabémoslo todos, e si fai bo tempo as motos animan e os moteros, lógicamente, nos animamos a salir, vale? Vamos a ver, o viernes, temos a inscripción, xa aperturamos a 6 da tarde, as inscripcións na esplanada do Jali. Ás 10 da noite temos uns pinchos para os que teñan a inscripción collida, lógicamente, vale? A noite temos dous grupos, un é o grupo Atmósfera, de Lalín, é moi conocido, músicos consolidados, son daqui, Vamos a ver, a Duendeneta é a estilo, pois, DJ, Veñen con a furgoneta, pois, estilo dos anos 60, son moi vos. Veñen con un cantante que fai versións de Freddie Mercury, vale? O sábado abrimos inscripcións ás 10 da mañán, temos unha ruta á tarde ás 4 e media, vale? Que saliremos da esplanada do Halley, pasaremos por, subiremos a circunvalación, iremos Don Ramiro, Vilatuxe, Laro, Silleda e Lalín, vale? E pasaremos polo centro do pueblo e pararemos na calle dos Viños, na Rosaría de Castro, sobre as 6 da tarde. Un detalle con eles, queremos agradecer tamén a zona dos Viños, que eles tamén, pues, lógicamente, se facía ali e se portaron moi ben conosco, como a todos os anos. Non temos nada que decir deles, todo o contrario. E máis, houve algún local que incluso colaborou económicamente con máis diñeiro. Entonces, igual que con eles, con todos os locales de Lalín, que colaboraron máis de 70 locales económicamente como tococido, se non sería inviable. Agradecerlle a aportación que nos deron todos estes locales, vale? A ruta, hai dúas rutas, hai a ruta de carretera e hai a ruta de montaña, vale? Masitrai. Ben, a noite temos cena, ás 10 da noite temos callos con postre, vale? E despois temos dous grupos que creo que son moi bons, desde a miña humilde opinión, pero son moi bons. Temos un dos mellores grupos de España que fan un tributo a CDC, que son de Madrid, e as Brooklyn Peach, que son de Vigo, Son dúas actuacións moi boas, Espero que lle gusten, que vos guste a todos, O domingo, que é o último día, tamén temos ruta a mañá ás 10 da mañá, vale? Ás 11 tamén temos as dúas rutas, a Masi Trail e a de carretera. E despois temos sesión vermú co grupo Tebotillos antes da comida de Santiago, que tamén son moi bons. Temos o xantar, como a todos os anos, do cocido, cocido de calidad, E despois da comida, pois temos actuación outra vez deste grupo, os Botillos, máis sorteo de premios e agasallos, vale? E este é o cartel que temos, espero que lles guste a todos. Como ben dixo aquí Pepe, o concejal, isto está pensado tamén para moteros, pero tamén para toda a ciudadanía de Lalín e da comarca do Deza. Calquera persona que queira asistir ao evento pode asistir, non ten problema ningún, Que quede vir o viernes e o sábado, vale, pois temos tickets de 20 euros, Para picotear o viernes á noite e cenar o sábado. Que quere vir o domingo, porque non pode vir o viernes e o sábado, pois tamén temos tickets para o domingo, 30 euros, vale. A día de hoxe temos bastantes inscritos, Calculamos sobre 200, 205, quedan tres días moi importantes. Estos días se está notando moitísima xente, porque tamén, o que dicíamos, o tempo axuda, e esperemos que sea do gusto de todos, que teñamos un evento como estamos tendo os últimos anos, que creo que é un dos eventos, non por decir máis importante, pero un dos que tamén é moi importante en Lalín. E nada máis pola miña parte. Se alguén máis quere comentar algo, preguntar...
Quería encalcar un pouco que no foi no local, gracias ás instalacións que nos cedeu o centro comercial, vai haber unha pequena exposición de motos, de marcas de motos, como BMW a través de Celta Motor, e bueno, xa uns compañeros de Santiago que son veciños de Lalín, que teñen unha tienda en Santiago, xa expoñeron aí un par de motos que van traer máis, según vai avanzando a semana, van traendo máis. Supoño que algún máis se vai añadir á lista, pero non podo confirmar porque tampouco sei, según van chegando.
Sí, como dice Didier, bueno, agradecer moito a María Lázara, que temos aí, a directora do centro comercial, Gádiz, nos atendeu moi ben, bueno, tamén comentar que nos deixan o tema de das instalacións do centro comercial, co cual temos duchas, temos baños, e un tema moi importante que creo que era algo que nos faltaba, creo que con isto conseguimos, que é celebrar tanto a cena do viernes como a comida do domingo dentro do centro comercial, na zona de ocio que vai a quedar para nós, co cual vamos a estar pois moi cómodos, que tamén se busca a comodidade cada día máis. Entonces agradecerle outra vez a María Lázara o seu apoio, que nos deixen estas instalacións, que creo que vai axudar a que veñan incluso máis motos, que é o que buscamos, que cada vez veñan máis motos da fora. As aquí xa as temos aquí, ¿no? Pero que haya unha motivación de que vamos cada ano a máis, vale? Sabemos que é un cambio moi drástico, cambiar a fecha, cambiar a ubicación, vamos a ver que pasa, bueno, esperemos que sea para ben. Vale. Perdón. Le vamos ahora, si no recuerdo mal, 4 anos seguidos facendo aquí no campo da Feira, vale. Pero bueno, xa fai máis, non recuerdo o ano, xa se no 2010 xa se fixera no Jale. A primeira, que fora un éxito, Tamén quero recordar que fai 2 anos, tamén debido ao COVID, que Lalín estuvemos cerrados un mes, confinados, e houbera que cambiar todos os eventos da carpa. Foi así, non, Pepe?
Foi en 2020.
2020, vale. Tuvemos que cambiar todo para o 2021.
O 2020 foi o último que se fixe foi o moto cocido.
Vale. E tuvemos que cambiarlo para o 30, 31 de abril e 1 de maio. Aquilo foi unha locura de motos. Por qué? Mellor tempo, cambio de hora, días máis grandes, menos frío, e se notou moitísimo. Este ano vamos a intentar a ver se damos conseguido. Se damos conseguido que veñan as mesmas motos que viñeron aquel ano, xa sería sería un éxito rotundo. Nin esa directriz vamos. Vale. Son aquel ano es máis de 3.000 motos. Máis de 3.000. Máis de 3.000. Muchísimo máis. Vale. E volvemos a insistir. Os moteros, a maioría, pero casi o 90%, somos xente que nos gusta comer ben, que nos movemos nos restaurantes, nas tiendas. Que a xente se quede tranquila, que as motos, aínda que o vamos a facer na esplanada, non somos moteros. Nos, por exemplo, fomos a Chantada outro día, aquí ao lado, unha concentración moi bonita en Chantada. Xa non había esquicións, non sei, pero bueno, moitas veces non comemos na concentración, vale? Pero bueno, comemos no restaurante, tomamos unha cerveza, un nestí, un café, oye, todo ese consumo que queda no pueblo. Entonces, que se quede a xente tranquila que...